Magandang gabi po sa inyong lahat. Isang maulan na gabi. This is an answer to our prayers, no? Sa sobrang, kasi last week, di ba, naalala mo yung bati natin last week. Sobrang init last week. Pero ngayon ay malamig-lamig naman. Salamat sa Panginoon for blessing us with showers of blessing. Kaya magandang simula natin ito na may pasasalamat sa ating puso dahil naalala tayo ng Panginoon, no? And he blessed us with this blessing of rain.
Amen. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our word and prayer. Sama-sama po tayong mag-ignite sa pananalangin at magpakalalim sa salita ng Panginoon as our strength and strong foundation in these difficult times.
Mm-hmm.
Tayo po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Hallelujah, God, we bless your name. Kagaya ng inawit namin in Christ alone, we put our trust in Christ alone, Lord. We see hope, we see love, we see your grace. And tonight, Lord, it is by you, Jesus, alone that we can stand and we can linger upon your word. And by you alone, Jesus, we can have the grace to carry on in these difficult times. And through you alone, Jesus, we can live a life that is pleasing to you. Samahan mo kami, Holy Spirit, as we dwell in your word. And may you give us the power to live according to the power of God's word in us, through us. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. No, ito na po yung ating last session for becoming stewards.
Yes.
Being faithful stewards of the Lord. Ano nga yung mga natalakay na natin?
So, we praise God for giving us a month of May as a month of the stewardship. So, in first week natin, we tackled about the biblical principles of stewardship.
Mm-hmm.
Ating natuklasan na ang pagiging mabuting katiwala ay talagang may pagkilala na una ang ownership ng lahat ng bagay kasama ang ating buhay ay ang Panginoon lamang. Pangalawa, we recognize that this is a call to responsibility. Kailangan meron tayong gawin na maging responsable tayo sa lahat ng pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. At gayon din, maghanda tayo sa day of accountability. Walang pasabi ang Panginoon, walang pabalita kung kailan ang day of accountability. It could be anytime the Lord appointed it to all of us. Kaya maging handa po tayo sa pagharap sa Kanya. And number four, maganda po na ating nilulook forward ang gantimpala ng Diyos magpasawalang hanggan. So that's our biblical principles of stewardship. So this is not a program of the church. This is not a paradigm para sa church growth. This is really God's call to all of us.
Mm-hmm. And then the next sumunod na Miyerkules, no, we discuss about being stewards of, you know, the temple of the Holy Spirit, no, yung ating katawan. And pinag-aralan natin paano ang pangalagaan ito sa pamagitan ng pagkain ng tama, pag-ehersisyo, at paggamit nito para sa ikaluluwalhatin ng Panginoon.
Amen. Yeah. Yes. Last week, we talk about the good steward of talents. Mayroong binigay ang Diyos sa ating lahat. Tayong lahat na anak ng Diyos, lahat tayo may giftings, lahat may talents na galing sa Diyos. At para magamit natin to ng makapangyarihan, makabuluhan at nakapagbibigay ng kalwaratian sa Kanya, iwasan natin na mag-compare, iwasan natin na mag-compete. Kung hindi matama nating i-develop, i-nurture, i-cultivate ang giftings na ito. Ang focus ng lahat ay magawa natin yung layunin niya in a very special way, in a grandest way that we could give in response to this gifts He had given us.
Mm-hmm. Good. May namiss kang isa, yung steward of time.
Yun.
Oo, pinag-usapan din natin yun. Parang nung isa pang linggo. maging katiwala tayo ng panahon sapagkat hindi ang pera na isi-save pero yung time hindi.
Yes.
Pagka lumipas yan, wala na. No? At hindi lang time is gold, but time is so precious in the eyes of God. We will be held accountable, no, for every minute, for every hour that we use. No, may we use them for His glory.
Yes, pinag-usapan din natin dun sa pagiging steward of time na talagang to prioritize God above all.
Mm-hmm.
No? That siya yung number one, tapos may mga number two, three, four, five tayo, tapos wala na siya. So, ibig sabihin, if Jesus is number one, dun sa number two mo, three, four, siya pa rin yung number one.
Yeah, tama.
So, yan. He is number one in everything, at all times.
Amen.
At all circumstances, in all seasons of our life. Kaya, sa Kanya ang pinakamainam, pinakauna, pinakagrand, at higit sa lahat, yun nga. It's an investment na it's no longer a matter of yung parang duration of your time. Gaano ka ba kahaba magbubuhay o gaano kahaba yung inilaan sa'yo. Kung hindi, it's the donation, the quality of your life, no, the kind of responses you give to the time God had given you.
Mm-hmm.
So, papaano ba natin to ginagamit to see the glory of the Lord and to unleash His purpose in our lives. So, ang ganda na ating babalik-balikan ang pagkatawag ng Panginoon sa ating lahat. Ang pagiging mabuting katiwala.
Ayan. At for tonight, pag-usapan natin yung pagiging katiwala ng kayamanan ng Diyos. Steward of money.
Ayan.
So, bilang katiwala po ng kayamanan ng na binibigay sa atin ng Panginoon. Di man tayo pagkatiwalaan ng mga bilyones at ng mga milyon-milyon at limpak-limpak na salapi. But God is entrusting us money, wealth, and treasures. No? Siguro tingin niya depende sa ating kapasidad at depende kung paano tayo mapagkakatiwalaan. Let us give you first, no, sa atin pong topic for tonight, some napakahalaga pong pananaw tungkol sa kayamanan, no? Three views of wealth, no? Ang una po ay poverty theology. No, yung poverty theology, ang paniniwala nito ay ang pera ay masama. No, so they shun wealth. Parang ayaw nila ng kayamanan sapagkat ito'y nagli-lead sa kapahamakan. Or sa sabi daw, ang salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Wala ho sa Bible yun. Ang nasa Bible ay ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kasi po, ang pera, kayamanan, ay mahalaga. Kailangan po natin yun. Iyan ay instrumento para mapadali ang mga transaksyon natin. Kasi kung walang pera, ang hirap na nung mag-i-enroll yung anak mo, ang daladala mo ay isang baboy at isang dosena ng manok, no, para ipangbayad mo doon sa school. But money is amoral. No? Kung paano natin gamitin ito at kung anong damdamin natin tungkol dito, yun ang nagpapabuti o yun ang nagpapasama ng pera. But we should not entertain this poverty mentality na kapag mahirap ako, malapit ako sa Diyos. So, hindi naman kailangan maging mahirap para maging paborito ka ni Lord. No?
So, hindi siya connected dun sa blessed are the poor.
Magkaiba
it's
yun.
It's not
oo.
The poor in money. It's
oo.
Poor in the spirit.
Yes. Oo. So, yun yung una. No? Pangalawa ay prosperity theology. Ito naman ay usong-uso din ngayon. No? Lalo sa mga ibang mga grupo na talagang sinasabi nila na the more na yumayaman sila, yung favor ng Lord ay nasa kanila. Maganda naman ding maging mayaman, no? Maraming kang matutulungan, maraming magiginhawa ang buhay, pero hindi po ito ang sukatan ng pagpapala ng Diyos. Maraming mayaman sa Bible, kagaya nila Abraham, pero meron din naman pong hindi ganun kayaman, no? At may kakayahang yumaman pero kanilang pinagparaya kagaya ni Pablo, no? So prosperity theology ay tingin ng mga taong ito ay yung kayamanan ay palatandaan o signature gift of God. Palatandaan ang regalo ng Diyos. Kaya minsan nakakalungkot lang, ano, may mga Christian churches or mga pastors yung tinatawag na prosperity gospel preachers na talagang kanilang pinapakita ang kanilang kayamanan, ang magagarang kotse, ang magagandang mansyon, maging ang eroplano na kanilang binibili para lang magamit sa ministry. No, at the expense ng mga tao, at the expense ng mga parokyano nila or yung mga members nila. So, this is not from the Lord, yung prosperity theology. Kasi ang ano nito, ang laging tinuturo nito ay magbigay, magbigay ka para ikaw ipagpalain. Puro yun na lang ang paraan ng stewardship, giving. Tama pong magbigay, but that's not just the only way to be faithful to the Lord. Okay. Prosperity theology. At yung pangatlo, actually ito ang mas tamang pananaw tungkol sa kayamanan. Yung provision theology. So, anong ibig sabihin ng provision theology? Stewarding wealth. Ang pananaw po dito ay money belongs to God. No, hindi po ito masama. Hindi din ito mabuti. Amoral nga yun, yung tawag doon. Pero ito ay pinagkatiwala ng Diyos upang ating gamitin. No? Kung hindi lang sa ating pangangailangan, kundi kung ano yung makaluluwalhati sa kanya. So provision, ibig sabihin galing sa Diyos. God provided it. At ito yung tingin po natin mas balanse na tingin tungkol sa kayamanan. Actually, mas marami pang beses na tinuro ng Panginoon sa kanyang teaching or preaching yung pera, no? Kesa pa sa langit o impyerno o kesa pa sa pananampalataya, no? Kasi nga, ang pera ay isang bagay na madalas naging karibal ng Diyos sa ating puso. Kaya dapat tamang pananaw tungkol sa kayamanan. Yan. Okay. At para po sa ating text for tonight, pakibasa nga mama yung Luke 16:11.
Luke 16:11. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches?
Yan. So pagka pala yung tayo'y steward or katiwala, no, dapat mapagkakatiwalaan tayo talaga. Nung kayamanan na nandito sa mundo. Pero ang sabi dito, ang totoong kayamanan ay nasa kabila na buhay. Kumbaga, yung kayamanan ng ating tinatamasa ngayon dito, kung meron man tayong tinatamasa, ay wala sa kalingkingan ng tunay na kayamanan na naghihintay sa atin. At ang sabi, kung yung maliliit na mga bagay na merong tayo ngayon ay hindi tayo masumpungang katiwa-tiwala, eh paano pa tayo pagkakatiwalaan ng mga malalaking bagay? Actually, ang context ng Luke chapter 16, 11, tong passage na ito, ay napakaganda po, no? At ito po yung kwento niyan, eh, no? Kasi meron parable ang Panginoong Jesus bago humantong sa verse 11. Okay? At ito yung parable niya, pababasa, pakibasa mga ma'am.
Okay, basta.
Luke chapter 16, yan, verse 1.
Lucas, kabanatang 16, talatang 1. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinitawag niyang katiwala at inanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.
Ito yung kwento ng Panginoong Jesus. No? Naka-sandwich ito dun sa Luke 15 kung saan yung parable of the prodigal son. Diba? Pero actually patama yan dun sa mga Pharisees. And then, ang sumunod dito sa Luke 16 na to, yung namang kwento ng Lord tungkol kay Lazarus sa kadun sa mayaman. No? Kasi bakit? Patama din ito doon sa mga pareseyo na masyado mahilig sa pera. O sa mga religious leaders na talagang greedy. No, ito yung mensahe niya. At alam nyo, bihira ang Lord magbigay ng kwento na ang bida, mga tiwali.
Bida ay kontrabida.
Ito, ito. Ang bida po dito sa kwento na to, dalawang kontrabida.
Magkaling kumuha si Jesus ng story. Mapapaisip ka talaga, no?
Oo, kasi yung una, yung, di ba, yung katiwala dito, tiwali. Parang nilulusta yung ari-arian. Tapos yung may-ari din naman, parang meron ding hindi tamang pamamahala kasi parang bigla na lang niyang tatanggalin yung isang empleyado niya, no, nang wala man lang investigation. Parang, alam mo yon, parehong saliwa itong dalawa na to. So, yan na po yung kwento. And then, sa verse 3.
Okay, tuloy po natin ang basa. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, anong gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalibos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan.
Yun, pinag-isipan niyang maigi.
Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. So yung amo niya, may nagkakautang doon, tinawag niya, no? Inanong niya ang una, magkano'ng utang mo sa aking amo? Subagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, hetong kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka, palitan mo, gawin mo 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Hetong kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo, 80.
Iyon.
Then, pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos sa iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan.
Mm-hmm. Kung titingnan natin yung kwento, no, parang ini-endorse ng Panginoon yung pandaraya. Kasi parang, alam mo yon, yung ginawa nitong katiwala na tinawag lahat ng mga may utang, tapos pina-adjust, no?
Binawasan.
Binawasan niya para nang sa ganon magkaroon ng utang na loob itong mga may utang na ito. Para kung sakali man na siya'y mawalan ng trabaho, merong siyang pupuntahan, ano, may tatanggap sa kanya.
Meron, no? Meron, mark, meron siya, yun niya, tatanawan siya ng utang na loob.
Oh. So actually, hindi yun yung lesson na gustong ituro ng Lord dito. Kaya pinapakita lang dito na that's how scheming, crafty, ganyang katuso ang mga tao sa mundo na ginagamit nila yung worldly wealth, no, to gain friends, no, para na sa ganon sigurado ang kanilang future kung sakali man sila ay mag-retire. Okay, pero ang totoong lesson dito ay nasa verse 9. No, ang sabi ng Lord, kaya nga sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So ang lesson po dito sa pagiging steward of money, number one is yung generosity. No, be generous. No, again, the context is harap po niya yung mga Pariseo, yung mga religious leaders na walang inatupag kundi yung mga offering, walang inisip kundi yung
collection.
Ayan, kasi sila'y kumikita ng malaki dito. So sila ay greedy, mga ganid po itong mga religious leaders na ito. Kaya in contrast, ang sabi ng Panginoon, maging generous tayo, no, maging mapagbigay tayo mga kapatid. Tandaan po natin mga kapatid, ang ang kayamanan di natin pwedeng dalhin sa langit. Hindi kahit sabi mong mamatay ka tapos ilalagay sa kabaong mo yung lahat ng kayamanan mo, hindi mo pwedeng dalhin yan sa langit. Pero, pwede mong ipauna sa langit. Pwedeng mauna sa'yo ahead of you. No? And that is when you are faithful and generous, no? And generous to the work of God, you're generous to the people of God, no? Yung generosity na ito. At ang tatanggap sa'yo, hindi lang yung mga taong tinulungan mo dito sa lupa. Sometimes we're thinking na, ah, kaya ako magiging generous, ano? Ay para nang sa ganun, ako naman ay kung nangangailangan ako, meron akong tatakbuhan. Di ba? Parang, alam mo yun, anong tawag mo doon? Parang,
giving with strings attached.
Yun, ganun eh. Pero ang mensahe ng Panginoon ay yung talagang tatanggap sa'yo sa yung totoong tahanan, walang iba kundi ang langit. No? Kaya nga, maging generous po tayo. Sabi nga ng isang doktor, ang kanya daw pinaka-paborito mga pasyente ay yung mga mahihirap. No? Alam niyo po kung bakit daw, sapagkat Diyos daw ang nagbabayad.
Totoo yan.
Sa mga mahihirap.
Yes.
Kaya mas matindi po yung reward. No, kumbaga ang dapat mong yung may tatanaw ng utang na loob, kung iniisip mo man na tao 'yon, mas maganda ang Diyos, no? Yung bang sa kanya ka magbigay, sa kanya ka mag-invest, no? At maging generous kasi grabe siyang magpala.
So dito sa story, pakita po natin na yung crooked way of doing things, no, sa mga tao, mayroong maling motivation. Parang ginagawan mo ng mabuti yung tao, binibigyan mo ng discount, pero yung discount
pakabig
na yun ay pakabig.
Mm-hmm.
So nakita yun ni Jesus, nakita yun ni God. So pinakita niya din sa atin na this is how the worldly people and this is how the worldly system, no, operates. But it's different, no? Kung tayo talaga ay followers ni God. So, what does it mean? Kung magbibigay ka talaga ng totoo bukal sa iyong kalooban, mas agana. Yun ang generosity. Hindi nasusukat. Ano pa sa Tagalog yung generous, di ba? Papagbigay.
Galante.
Galante. Yung walang sukat. Yung bang, minsan iniisip natin, kapag nagbigay ka na ng 10%, generous ka na. Hindi pa po tayo nagbibigay, no? Nagbabalik lang tayo sa Lord.
Mm-hmm.
So, sometimes, no, yung binigay mong 10% o yung tithes mo, doon ka na humihinto at sinasabi mo na you are so generous and you are so giving because you give 10%. So, it's not that. Wala pa po tayong binibigay. So, yung generosity is really an abundant kind of giving. Kabaliktaran ito ay yung makwenta at kuripot, di ba?
Mm-hmm.
So, kita natin dun sa story na grabe talaga. In-encourage ng Panginoon na maging mapagbigay tayo sa Diyos, sa una at sa kapwa, nang walang lihim, walang maling motivation, at walang strings attached. Nakakalungkot din na minsan, we're so generous to people, to other people, we choose to be generous with. No? Parang, ah, dito magbibigay ako kasi nagbibigay din to sa akin.
Mm-hmm.
Delikado po yan. Yung pagbigay nga ako dito para mapansin ako. O kaya, bibigay ko ito para may bumalik sa akin. So, the center point or the central focus of generosity is you give and that's it, period. You don't give because something will give back to you or you will earn again. No, talagang generosity is giving, giving. Parang ganun. Bahala na si God kung ibabalik niya ito. Pero yun eh. So that's generosity. Yung puso ng Panginoon talaga.
Ayan. Thank you. So pangalawa ay dito sa passage natin ano nakalagay. Verse 10.
Okay, basahin po natin. Talatang 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?
Yan. So, paulit-ulit na binanggit dito yung pagiging mapagkakatiwalaan, which is faithfulness. No? So, yung pangalawa ay be faithful. Yung una ay be generous. Yung pangalawa ay be faithful. At ang sukatan dito ng katapatan, hindi yung malakihan. Yun. Minsan kasi, sasabihin natin, magiging matapat ako kapag malaki na yung pinagkatiwala sa akin. Eh dahil maliit pa lang naman. So, parang, alam mo yun, pa-easy-easy lang. No, doon tayo na sisilip ng Panginoon, no? Kung yes, tayo ay ganap na mapagkakatiwalaan. No, kung yung maliliit na bagay ay sinisinop natin at ating ina-account lahat, no? Sapagkat kapag nakita ng Diyos yung talagang pagiging trustworthy, yung alam mo yun, yung worthy of trust, trustworthiness natin. Eh ang ipagkakatiwala sa atin hindi lang pera. No? Kundi last week na pinag-usapan natin, greater capacity to lead, higher authority, no? Promotion upon promotion. Yun ang katapat nun, no? Kaya dapat po maging faithful tayo. No? Minsan naisip natin, maliit lang naman na bagay ito, no? Baka hindi naman namapansin. Pero yung pong maliliit na yan ay talagang kapansin-pansin. Naalala ko yung isang kwento na ano eh, yung bayan daw na ito ay kilala sa masarap na alak. Bawat bahay gumagawa ng alak. Nagdesisyon ang mga pinuno na maghandog sa hari ng pinakamasarap na alak. O kaya gumawa sila ng malaking bariles. At doon ay dumadating ang mga tao, dala-dala ang kanilang finest wine. No? At ibubuhos nila yung finest wine na yon doon sa bariles. At pag pinagsama-sama ang lahat ng masasarap na alak na ito, pag tinikman ng hari, ay talagang masisiyahan ng hari. No? Eh di tingnan natin ng mga bahay-bahay. Eh dahil malaki po yung bariles, naisip nung isa, sabi niya ganun, eh hindi naman mapapansin yung aking alak na ibubuhos doon, isang bote lang naman. Eh tubig na lang ibibigay ko, no? 'Yun ang isip niya. Kasi daw isang bote lang yung iko-contribute niya, hindi na mapapansin 'yun. Eh ang nangyari po parang yung kaisipan na yon ay naghari sa marami. Kaya po nung nailagay na ang pinakamatatamis at pinakamasasarap na alak, dapat doon sa bariles. Nung binuksan po nung mahal na hari yung bariles at kumuha po ng tinikman na yung alak, ang nalasahan po ng hari ay tubig. No? Kasi pare-pareho sila nang naisip. No? Yun ang problema, no? Maliit lang na bagay, pero pagka nagkapatong-patong yan, ay malaking disaster po yan.
Yun naman sila nag-pray na to turn water into wine. So, anyway, siguro the heart of faithfulness is answering the question, to whom you are giving this money? To whom you are giving this service? To whom you are giving your body, to whom you are offering, giving your talents. And when you think that it is God, your King, your Lord, He is the one, no, talagang pinaglalaanan mo ng lahat at pinagbibigyan mo ng lahat, talagang hindi ka pwedeng hindi maging matapat at hihingi ka ng tulong sa Kanya na maging matapat ka. Kasi He is not just the Lord of our souls, He is also our King. At may katapat ang bawat disobedience, may katapat ang bawat lies and deception, may katapat ang bawat panteraya. Kaya makatulong nawa po sa atin pagiging mabuting katiwala sa lahat ng bagay, lalo na sa larangan ng pera. Na when we give, when we manage the things, the money, no? Sino ba at una ang nagbigay nito? At pagka ginastos ko to, sino ba talaga ang mapi-please nito? It is my King. It is my Lord. So, yun, it will help us to be faithful at all times.
Yun. Tsaka yung faithfulness natin, hindi lang yung sa, naibigay ko na yung tithes ko, 10%. No, yung 90, akin na lang yun. Kagaya ng kwento ng isang pastor na meron daw siyang isang miyembro na nagkakasino. No? At ang rason niya, eh, nagtatithes naman ako eh. Diba? Yung tithes ko nga, 20% eh. Tithes and offering, binibigay ko sa Lord yun. Eh, yung 80, akin na yun. Kaya pwede ko ipangkasino. Hindi po faithfulness yun. Ang pagiging faithful ay hindi lang doon sa yung tithes and offering, kundi sa anong naiwan sa yung bulsa, sa yung bank account. No? At paano mo ginagamit ito for His glory and for the benefit of others. That's how faithfulness is being measured.
So, kasi siguro yung faithfulness, yun, talaga matitest yan eh, in all seasons. You will not just be faithful when the weather is fine. Mm-hmm. Diba? Lalo na ngayon, pandemic. So, hindi natin po pwedeng sabihin na, oh, I cannot give my tithes, I can't, because I don't have work. Of course, wala naman tayo talagang work. Pero alam niyo yun, when God gives you something that is really parang miraculous, it is sabihin natin, naintindihan na siguro ni Lord na hindi ako magbibigay sa Kanya ngayon kasi nangangailangan ako. Mm-hmm. So dito papasok yung katapatan sa lahat ng panahon. At makikita po natin ang kabutihan ng Diyos at una ang Kanyang katapatan in the Bible. No? So many stories, inspiring, life-changing stories na kung paano naging matapat ang mga balo, ang mga propeta, ang mga mahihirap, ang talagang dumaan sa kagipitan. Pero alam niyo yun, they honor God. And when we think about faithfulness, it's also about honoring.
Yes.
Honoring what you have promised to Him. Honoring God with your first fruits. Honoring God with every breakthrough you have. Alam mo, na-test ako dito talaga ng Panginoon. Yung the way na, di ba, nag 50 years old ako. Mm-hmm. Nag-birthday po ako nung 50. So I want really to have a big party. Yun. So, parang gusto ko talaga mag-party, ganyan. Pero ang lungkot-lungkot ko noon kasi wala akong party. Pero salamat kasi nabuhay naman ako ng 50 years. And then, I was so amazed kasi ang dami kong blessing, ang dami kong gifts pa din. And, you know, I pledged to the Lord na talagang pagkadarating yung mga birthdays ko, talagang may portion ako para sa Panginoon. And nung dumating yon, alam mo, dahil 50 ako, 50-50 kami ni God. That was my, ano tawag dito, commitment. So, wala pa yung mga gifts sa akin. Commitment ko na, 50-50 kami ni God, whatever He will give me. Hala, dumating talaga yung gifts sa akin. Hala. So, sabi ko, ito na po, ayun. So, faithfulness is honoring God with your action, with your words, with what you have talagang committed to Him in difficult times, in pandemic, in prosperity, in whatever season, talagang munahin mo siya. And you know what? Sabi ko, bakit hindi? Bakit hindi kami mag-50-50? Dapat nga, 90 kay God, 10 lang ako eh. Why? Because He gave me this life. He blessed me with so much. And alam ko marami pang ipagkakalob sa akin ng Panginoon. Pero nakakalungkot, di ba? Isa sa maliit na bagay, yung sa pera, nasusubok ang ating katapatan sa Panginoon. Yung bang wala pa yung pera, ay, tapos ipapangako mo sa Lord, Lord, pag tumama ako sa loto, ay hindi, sorry. Lord, pagka nagkatrabaho ako, magbibigay ako ng first fruit sa pastor ko. Lord, pagka nagka-boyfriend ako, Lord, baka travel lang ako. Lord, ganito. Ang dami nating promises. Pero dumating yun, di ba? And how we became faithful to the Lord. So giving is not just giving the money. It is giving your heart, your trust, your honor, your love and adoration to the one who gave you first, to you first, who to the one who is faithful to you first. Kaya, alam mo, sa giving, sa stewardship of money, sa being faithful, kitang-kita mo lahat. Makikita mo at makikilala mo talaga kung sino ang Panginoon sa paghakbang mo ng katapatan sa kanya.
Tsaka yung tithes, no, is a great equalizer. Whether you earn 10,000 a month or 1 million a month, no, ano yan eh, balance eh. Hindi ka hihinga ng Panginoon ng sobra-sobra sa kakayahan mo or less than your capacity. Talagang magandang rule of thumb yung tithing, no. It is God's way, not of raising money, but of raising children. That's part of our maturity. That's part of our stewardship. No? At ang tithes is a reminder to us that hindi atin ito, kundi para sa Panginoon. Kaya ibabalik natin ito sa Kanya. Okay, so maging faithful po tayo, mga kapatid. No, dahil talagang si God ay faithful din sa atin.
Okay. Praise God.
It's and then, yung panghuling talata,
Okay, tutuloy natin ang basa.
Mm-hmm.
Okay, basa, verse 13. Walang aliting maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan.
Mm-hmm.
Si God talaga, si Jesus talaga ang writer ng ano. Sana, hindi sana dalawang puso mo.
Iisa lang po ang puso natin, no? Kaya hindi pwedeng dalawang pag-ibig. At isang umaagaw talaga ng trono ng ating puso sa Diyos, no? Ay ang kayamanan. Kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoong Jesus na yung devotion natin, no? Let us be devoted to Him, no? Ang ating pagtitiwala at ang ating pagsamba ay sa Panginoon lang. No? Kasi sa Kanya nagmumula ang lahat. At sa Kanya din naman mauuwi ang lahat. No? Naalala ko yung devotion kaninang umaga. Napakaganda nung si Hannah ay lumapit sa Panginoon at siya talaga nananaghoy dahil wala siyang anak eh. No? At ang sabi niya, Panginoon, pag binigyan mo ko ng anak na lalaki, bibigay ko sa iyo. No? At alam mo, tapat siya eh. Faithful si Hannah. Yung pinangako niya, tinupad niya. Pagkatapos na ma-win si Samuel, no, ay itinalaga niya doon sa temple para maglingkod sa Panginoon. Iisa lang ang anak niya. Kagaya ng Diyos, di ba? Iisa lang ang anak pero binigay niya sa atin. Yan. Kaya tayo ay maging kagaya ni Hannah. At noong binigay niya sa Panginoon ng kung ano meron siya, yun lang eh. Lahat-lahat na yun eh. Nag-iisang anak. Alam mong ginawa ng Panginoon? No?
Pinalitan.
Hindi lang pinalitan. Talagang nireward siya ng tatlong lalaki. Anak na lalaki at dalawang anak na babae. Patunay lang na hindi mo pwedeng higitan ang Diyos pag pinag-usapan ay bigayan. No, we can never outgive God. No. Kaya napakahalaga po yung ating devotion sa Panginoon lang.
Amen.
Wag nating pahihayaan na yung pera ay maging dahilan ng pag-aaway ng mag-asawa o alitan sa pamilya. Ang pera po kinikita yan eh. No? Dapat ang ating una devotion sa Panginoon. At kung tayo man ay kinakapos, ang anchor natin, ang tiwala natin ay nasa Panginoon. No? Wala po sa trabaho, wala sa negosyo, para hindi tayo natataranta o nag-aligaga sa panahon ngayon na talagang yung iba nawala ng trabaho, yung iba ay talagang sumadsad ang negosyo. No? Pero talagang nasa taas man tayo o nasa ibaba, hindi nagbabago yung ating tiwala sa Panginoon at ang ating devosyon sa Kanya.
Yes, kasi sabi nga yung money, di ba? Sabi ni Jesus, money is mammon. No? Mm-hmm. It's not just a thing. Ang pera ay hindi bagay. Ang pera ay personality. Di ba? O, pakitaan mo yung anak mo ng 100. Ngingiti lang yan. Pakitaan mo ng 1,000. Tatalo yan. O, di ba? Kasi mayroong power. Yung pera. So, yun eh. Sumusunod yung puso mo, yung emotion mo, yung aura mo, kung ano yung iniharap sa yung itsura ng pera. So, money is a personality.
Mm-hmm.
Kaya, nagiging katapat siya ng Panginoon.
Mm-hmm.
At ang sabi doon, ang devotion natin, pag tinignan natin ng Panginoon at ang pera, hindi pa pwedeng antay sila.
Mm-hmm.
Kung hindi, ang kalooban ng Diyos, ang puso ng Diyos, ang kanyang paghahari, ang siyang number one. Ano po ibig sabihin? Sasagutin natin to. How does God want me to use money?
Mm-hmm.
Yun. Ang nagiging standard natin sa paggamit ng pera ay ang standard ng Diyos. Ang puso natin ay sumusunod sa Diyos. Yun, di ba? Kapag walang pera, walang kita, malungkot. Pag may pera, masaya. So yun po yun eh. Yan ang kapangyarihan ng pera. Yan ang influence ng pera. Pero ang sabi ng Panginoon, kung wala kang pera at nandyan siya, how do you respond to nothingness, to emptiness, to lostness? It's not the end of everything for us. Something like that. So, nasaan po ang ating devotion? Nasaan ang ating pagsunod? Nasaan ang ating puso? Nasa pera ba? O nasa Diyos? Ngayon, kung nasa Diyos, yung pera ay papailalim doon. At sasagutin natin ng ganun, Lord, how do you want me to use this money according to your way, to your will, to your purpose? At the end of it all, it gives glory to you. Yun.
Mm-hmm.
Be devoted to God, not to money.
Yeah. Kaya napakahalaga po nung connectivity, no? Yung connection nung may relasyon ang ano eh, ang pera at ang Diyos. Eh. Kasi ang pera sa kanya nanggagaling. Ang kayamanan po, hindi po yan nanggagaling sa trabaho nyo o sa mga tao sa paligid nyo. Sila po'y alulod lang. No? Yung negosyo mo, yung trabaho mo, lahat yan puro alulod lang. Daluyan lang ng pagpapala. Galing sa Diyos lahat yan. Hindi galing yan sa kliyente mo, hindi galing sa buyer mo, o mga customer mo, hindi galing sa Diyos ang lahat ng yan.
Amen.
Kaya dapat ang ating pagtitiwalaan ay ang Diyos at sasambahin natin na yung Panginoon po ang kayamanan.
Yes. And it's exciting, mga kapatid, mga ka-crossword, na ang pera ay gagamitin po natin dito sa lupa upang maisulong ang kaharian ng Diyos. Amen? Mm-hmm. And this is not everything for us kasi hindi rin po natin ito madadala sa kabilang buhay. Hindi po pwedeng mailagay natin sa kabaong natin yung mga inipon natin. So whatever we have here stays here. At dahil po doon, gamitin po natin siya in giving glory to the Lord. Ayan. So sana po wag natin kakalimutan na parangalan ng Diyos sa mga bagay na ito, pinagkakatiwala niya sa atin. At ang mas exciting doon, kung pinagkakatiwalaan niya tayo dito at nagiging mabuti tayong katiwala, aba, pagdating natin sa buhay na walang hanggan, mayroong mas grand at exciting at talagang wow, lasting na ipagkakatiwala ang Diyos sa atin. Doon po tayo mas tumingin.
Mm-hmm.
At paano tayo titingin doon? Kung ano man yung meron tayo dito, yun, how do we respond to the things here on earth and how we use the things here on earth, that would determine kung ano yung pagkakatiwala. Gaano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa kabilang buhay, magpasawalang ka.
Opo. Kaya kung ano yung meron ka sa yung palad, doon ka lang naman susukati ng Diyos. No? So, hindi hahanapin ng Panginoon sa iyo yung wala ka. No? Parang yung kwento nung tinanong nung pastor yung ano eh. yung isang mayamang magsasakay. Sabi niya, kung ikaw ba eh merong 2 hektaryang lupain eh, yung bang 1 hektarya ay bibigay mo sa Panginoon? Sabi niya, abay, opo. Sabi doon kay pastor. Eh sabi niya, pangalawang tanong, kapag ka ba ikaw ay mayroong 2 kalabaw eh, bibigay mo sa Panginoon yung isa? Abay, opo. Tapos eh, kapag ka ba ikaw may 2 kambing eh, ibibigay mo yung isa sa Panginoon? Ay, hindi po. Eh bakit? Eh may 2 kambing po ako eh. Kung ano yung wala, madaling ipangako. Huwag po tayo mangangako ng wala, no? Maging matapat po tayo kung ano man yung meron tayo, dahil diyan tayo susukati ng Panginoon.
Amen. So be a good steward of money, mga kapatid, with everything God has given to us. Time, talent, treasures, and temple. Yeah.
And the promise of God in Philippians 4:19 is, and my God shall supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ang commitment ng Panginoon is He will provide. Ano naman ang trabaho natin? We create needs. And God will provide. Have a vision. Have a cause. And God will provide for that cause, for that God-given cause. Okay. So, salamat po sa Panginoon. And we will be praying na ang ating mga kapatid ay maging, tayong lahat ay maging matapat sa Panginoon. At maraming nawala ng trabaho. Mama, maraming kapos. Maraming mga tatay. Kahagabi lang, nag-uusap kami yung mga tatay. Eh, talagang mabigat ang pasanin sa kanilang mga balikat sapagkat mabigat ang responsibilidad. Sa mga pangangailangan sa araw-araw, lalo ngayon enrollment, no, mabigat talaga dahil sa kahit trabaho na ng trabaho, hindi pa rin sapat. No, kaya maaari bang panalangin natin yung ating mga kapatid na dumadaan sa mahigpit na mga pangangailangan sa panahon ngayon. Na maglaan ng Diyos at masumpong tayong generous, faithful, and devoted. Pwede ikaw mag-pray, ma?
Sige po. Siguro before tayo manalangin para doon, meron lang ako naalala na kanina sa icebreaker natin, parang if money were not a problem or not an issue, no? What is one thing that I would do and accomplish? So, pero ngayon siguro makita natin na meron sa paligid natin na needy. And whatever we have, siguro, pag-isipan din natin in application to the message na how could I bless a family? How could I continue to reach out to the needy with what I have? Not with out of my wish and out of my dreams lang. Ay, dahil pangarap ko to, wish ko lang, eh wala naman. So, wala na akong gagawin. But tonight, God had given us something. And let us apply to be generous, to be faithful, and to be devoted to Him. And everything na gagawin po natin yan, we do it with God, for God, and by Him. And His name alone will be glorified. So, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming pong salamat. For You are the generous God, the faithful One, the ever-devoted God to us. Regardless of our sins, regardless of our weaknesses, You still choose to love us and to bless us. Panginoon, marami pong salamat for all the things that You have entrusted to us. And looking at the call to become stewards of money, humihingi kami ng tawad sa mga panahon na nag-squander kami ng pera at hindi kami naging mabuting katiwala ng mga perang ipinagkaloob mo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging matapat, maging mapagbigay, at maging totoong nagmamahal at umiibig sa iyo. Na sa larangan ng pera, sa larangan ng paggasta, sa larangan ng pagsisave, at sa lahat ng management ng pera ay ang kalooban mo lamang ang masunod. We pray for our brethren who are jobless, Lord, at kulang pa din kahit may trabaho, kulang pa rin pang sustento sa kanilang pamilya. We pray for your mighty provision, Panginoon, miraculous provision.
Mm-hmm.
At anuman po ang natitira sa aming bulsa, sa aming hapagkainan, Panginoon, we offer it all to you. Let there be miracle, O God, kagaya ng ginawa mo, Panginoon, sa isang babaeng palo. Panginoon, na siya'y nagtapat sa iyo at pinagkaloob niyang natitira niyang langis sa iyong lingkod. And lo and behold, Lord, dumami po ito at nakabayad sila ng utang at napag-aral niya ang kanyang mga anak, Lord. There was more than enough for them. At gayon din po ang dalangin namin para sa lahat. Pero ngayon, Panginoon, we also pray na magpatuloy po kaming maging mapagbigay. Isipin namin ang kalagayan ng mga kapatiran po namin na nangangailangan. Help us to be generous in this time of pandemic. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen.